Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badua, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean. Arratsaldeon adiskideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue otsailetik maiatzera bitarte. Gaur otsaiak 8 egun ditu eta gure guraldi, ordularian, une honetan 3ak laurden gutxi dira. Aitor ikastolako irratia, Egia auzoko irratia, Egiatar guztiona eta Egiatar guztiontzat, astearte eta ostegun arratsaldean zuekin. 106.8 FM. Kementxe gaitu zue, gu Aitor ikastolako bosgarrena taldeko kuadrilla gara. Gaur, esatari lanetan, Josu, Oier, Arrietetani, Katixa izango gaitu zue. Saioa atsegin bat igarotzea espero dugu.
Aurrera Josu sumariarekin. Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Asteko Oierrek gaurko guraldiaren berri emango digu. Ondoren, Arrietek zenbait berri esango digu. Arrieteketanik txiste batzuk kontatuko dizkizuegu. Hori eta gero, Katixak eta Oierrek Santa Ageda bezperaren inguruan hitz egingo digute. Jarraian, nik berrik irakurri ditudan bi liburuen laburpen tentagarriak egingo dizkizuet. Balzenekien atalean, Katixak bitxikeri batzu kontatuko dizkigu. Bukatzeko zorion agur guztiak entzungo ditugu, Arrieten eskutik. Az gaitezen ba gaurko programarekin.
Oier, esango aldiguzu gaurko eta biharko giroa nola izango den?
Gaur hotz egiten jarraituko du, baina atertzera egingo du egunak, aurrera egitearekin batera. Goiz partean oraindik ere prezipitazioak espero ditugu, mendebaldean bereziki, eta goizaldean elur maila 200 metro inguru kokatuko da. Goiza igaro ala eta bereziki arratsaldean atertzera egingo du eta elurkota 500 edo 600 metro ingurura igoko da. Iparraldeko haizeak joko du eta arratsaldean iparrekialetik finkatuko da. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango eta gauen ia lurralde osoan izotza botako du.
Zilborretik altxatu dituz begiak, konturatu nahi zemin egiten duen egia. Ilu faltxu ontatik endu dut begirada, zait bat ere gustatu orain ikusten dudana.
Segidan Arrietek berri batzu kontatuko dizkigu, aurrera Arriet albistoiekin.
Inigo Martinez errealeko jokalaria Atletikera joan da 32 milioi euroren gatik. Urrengo partidoan Atletik Las Palmasen kontra jokatuko dute, eta Inigo Martinez kamiseta zurigoriarekin jolastuko du Bizkarra lauzen bakiarekin.
Gure hurrengo albistea Tabakalerari buruz da.
Edurne Ormazabal Tabakalerako gidari. Edurne Ormazabal Tolosa Gipuzkoa 1963 izango da Donostiako kultura garaikideko nazioarteko zentroko zuzendaria nagusi berria. Tabakalerak zehaztu duenez, ondorengo egitekoak izango ditu Ormazabalek lanpostu berrian. Proiektua osatzen duten erakunde guztien arteko estrategia komun bat garatzea, nazioarteko proiektzioa indartzea, diru iturri pribatuak sustatzea, eta sortzaile industria zein ekonomia sarearekin harremanak sortzea. Proiektuaren ordezkari ere bilatuko da.
Albisteago abendukoa izanik ere ezin aipatu gabe utzi. Gure bertsolaritza irakaslea den Aitor Mendiluze bigarren saikatu zen beken ospatu zen Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian. Finalera iritsi zen bi saikapen gaindituta eta bigarren gelditu zen saikapen orokorrean. Buruz burukoan Maialen Lujanbiorekin aritu zen eta azkenean honek irabazi zuen txapelketa. Zorionak Aitor eta Maialeni. Espainiak margotu aizun eska edo zein kirola ugazutu rezain nahi duzun nahi zateko zaragan.
Ben, orain Josuk eta Oierrek bi txiste barregarri kontatuko dizkigute. Espero dugu zuen gustoko izatea. Aurrera Josu eta Oier txiste horiekin.
Rin...
Baldago Agustin?
Ez, inkomodin nago.
Ja, 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 ja.
Ezan zaizue barregarria iruditu? Ez... Ba hemen doa bigarrena, ea parre pixka bat egiten duzuen.
Lelo bat izozki denda batean sartu da eta esan dio izozki gehiari.
Emango aldia zu izozki bat, mesedez?
Zer zaporez?
Berdin zait, eroriko zaita.
Ja, 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 ja.
Santa Agedako bezpera ospatu genuen ikastolan aurreko ostiralean. Berez, otsailaren 4an da, ospakizuna, baina guk pixka bat aurreratu eta bian egin genuen. Auzotik ibiltzea zen gure asmoa, baina azkenean eguraldi txarregatik ikastolan bertan egitea erabaki genuen. Baina zer dakigu euskaldunon artean tradizio handia duen besta honen inguruan? Katixak eta Oierrek hitz egingo digute horren inguruan. Entzun arretaz.
Euskal Herriko hainbat txokotan ohitura errotua da Santa Ageda bezperan kopla kantari eskean irtetea. Eirietan zein nekazalguneetan itxura oso ezberdina du usadioak. Jaiaren muina igualtsua da, ordea, toki guztietan. Makila handi-handiak esku artean iraganetik jasoriko kopla zarrak Espainetan eta eskean jarduteko hitz dotoreak airean. Santa Ageda bezpera. Bizkaiko, Gipuzkoako, Lapurdiko eta Nafarroako nekazal giro euskaldunetan ohitura zarra da gaurko egunez etxe eskantari biltzea. Eta oso errotuta dago kantatu ostean eskea egitea ere. Dirua eskatzen da batzuetan, edo eta barrena asetzeko janari eta edari beste askotan. etnologoen arabera nekazari goiroko negu gordinetan sorturiko ospakizuna da Santageda bezperakoa, eta zenbaitzuk inauteriekin lotzen dute. Batzuek gogora ekarri dutenez esaterako, garai batean halako egunez Nafarroako hainbat tokitan tximiniak garbitu ohi zituzten. Nafarroako beste hainbat udalerritan berriz ohikoa zen zenbait herritarrek emakume zein gizazteme elizako kanpaiak jotzea.
Hala ere, itxura batean nekez argitu daiteken zergatik den Santa Ageda. Agatedeuna hainbat koplatan hain garrantzitsua Euskal Herrian izango ere urruti jaio zen. Sizilian 250 urtean kondaiaren alabera kristau zurtsuak izaki nahiago izan zuen martibiri bihurtuko gizon fedegabe baten eskontza proposanomanari baiezkoa esatea baino. Diotenez, sufrimenduz beteriko azkena izan zuen bularrak moztu baitzioten. Gaurko egunez, kantatzen diren kopletan haren azken arnazen atariko tortura gorbin-gorbin kantatzen dira. Etnologo zenbaitzuk diotenez kopla kantatzetik aratagokoak izan dira. Euskal Herrian, Santa Agedaren inguruan sortu diren hainbat sinesmen. Hala, garai batean nekazari girioten agate deuna mundura umek ekarri berri zituzten emakumeen zaindaria izaten zela diote. Eta ume jaioberriari esneari eman ezin zioten amek Santa Horri eskatzen ziotera laguntza. Garai bateko gizarte artearen ondarenia desagertua dira kontu horiek. Kopla kalean daude oraindik ere ordea bizirik.
Zorion etxe ontako denoi, oles egitera gatoz. Aterik ate oitura zaharra, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberatxiruz, ez da ere oinetakoz. Baina ez taritzan oga biltza, ta kantan aitegu gogoz. Santa Ageda bezpera degu, Euskal Herriko eguna. Etxe guztiak kantuz posteko aukeratua deguna. Santa Maitea gaur hartu dugu gure bideko laguna. Haren laguntzaz bete gentzake egun ontako jarduna.
Guk irakurtzen ditugun liburuen artean beti badaude batzuk bereziki gustora irakurri ditugunak. Irakurtzea gomendatzen ditugunak. Liburu horien laburpen tentagarri egingo digu orain Josuk. Ea irakurtzen animatzen zareten. Irakurtzea gomendatzea dizuegun lehenengo liburuak. Amak ez du erremediorik izenburua du.
Irati 12 urteko neskatila da, eta erremediorik ez duen ama celebrarekin bizi da. Amak batean artista izan nahi du, bestean naturista, eta beste batean bidaiatzeko grina sartzen zaio. Gaizki pasatzen dute aita alabak amaren burutazioekin. Hala ere, Iratiri asko gustatzen zaio amaren izaera. Iratik bere etxeko 11 pasadizo barregarri kontatzen digu liburu honetan. Jakin aldituzu zeintzuk diren pasadizo horiek?
Eta orain bigaren gomendioa egingo dizuegu, Lapurretan Niagarako urjauzietan izenburua du gomendatzen dizuegun liburua.
Niagarako ur jauzietako hotel batean Lapurreta egin dute. Ratmuske Kanadako Lapur ezagunak opera kantari baten kutxa gotorra ireki du eta izugarrizko balio duten bitxiak lapurtu ditu. Misteri lengusu lengusinak haren atzetik joango dira hartz basatien bizilekoa diren basoetan barrena. Eta ura baino burutxoagoak izan beharko dute. Zer gertatuko da? Ratmuske Lapur harrapatuko dute? Eta orain, bazenekien atalean Katixak bitxikeri batzu kontatuko dizkigu. Aurrera Katixa bitxikeri hoiekin.
Bazenekien handia filmearen lantaldeak gure kasaren erronka bete zuela, patata hitz estenatokian esanez. Bazenekien abiadura handiko asteroide bat lurrera hurbilduko dela igande honetan. Bazenekien Trumpek Van Gogh bat eskatu duela New Yorkeko Guggenheimerako eta komun bat eskaini diotela. Bazenekien txakurren DNA erregistroa sortuko dutela herri berrin jabe arduragabei izuna jartzeko. Bazenekien 48 zenbakiak euliak usatzen dituela.
Orain Oierrek asmakizun batzuk kontatuko dizkigu. Ea zenbat asmatzen dituzu, lagunok. Aurrera Oier lehenengo asmakizunarekin.
Gorputz mea eta luzemintzoa naiz. Ahori gabe, zer naiz? Errepikatuko dut. Gorputz mea eta luzemintzoa naiz. Ahori gabe, zer naiz?
Eta hemen da bigarrena. Bianka izan arren ezin dugu bideri burutu baina gizona gu gabe ezin da aurkeztu errepikatuko dut. Bianka izan arren ezin dugu bideri burutu baina gizona gu gabe ezin da aurkeztu. Erantzuna?
Lekuan elakunen artean Begira igutu denoi zuten begitara Azalpen ugari zordizkigu zuta Esaiguzu izkuntza huetelak
Gure saioa aurrera doa eta amaiera aldera gerturatzen ari gara. Segidan Arrietek zorionak irakuriko dizkigu, bera zerne belarriak.
Egun hauetan urteak betetzen dituztenak honako hauek dira. Petxan Gaztelu, otsailak 4.
Lur Martinez, otsailak 4.
Ane Zamarbide, otsailak 5.
Jokin Ulibelarrea, otsailak 6.
Bernardo Moreno, otsailak 8.
Zorionan eta urte askotarako!
Zeure palkukideak entzun ez ezaten Urtu eta saidatu belarrita Ibizirik dela taldutun ikusten Neurea eta neure lagunen erdia Zoritxarrez badaki
Hau izan da gaurkoz gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustora egon gara programa hau egiten eta zuek ere gu bezain gustura egon izan espero dugu. Besterik gabe astearte erarte. Berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia.
Agur lagunak!
Oiek gabe, inundik inoaren Gauaren erregina, martxa, martxa.